mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Nisango na elobili eye to pesa milisungi ya Antoine Roger Bolamba po na Sango pe ya Fatou Makalala Alimasi Onzila ya Masini. Poko ila mupebu yi bolamu na banso na lina kanabiso linene ya Sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika viu wa Lingala. Na Sango ya mukili ya leloto kulubila. Koleka bato babale bakufi pe basusu tukumi bale na mibale bazoki na mpela ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengo na quartier Lac Vert na Goma ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko bisusu bibebisami.
Bula oye beta kilobi ebebisaki babase abande kwa biso o bafandi na baka ba deplase. Apar kestyo ya kozanga ndaku ubieka mwa abri mezo koma benga kangona na lopoto mezo de fortune bozanga pe lo kwa kolia.
Baye bako zala na suku yanse ya ndaku ya bukili mibeko na ikolo Kongo Demokratika baiba nisikawa kuro konstitusyonel e sakoli mbanu na yango kaka bosenga tukumini na misa tunde ndimami likolo lia koleka nkoto yo ko na kama moko e pesa maki mangomba ebele bungisi bibonga na yango lokola AFDC ya Modeste Bati Lukwebo pe misusu bazali kolela
donc il est pas sapoki ko soit primature lokola ta ko ki ko négocier na ba bazali na kati na
bula matari ya ekolo Congo Démocratique uti bongo ko sakola ete bo pekisi ko tia na mosala etumbu ya liwa bolongola misika pona baye ba kote ka ekolo na bitumba ezali na monile ekolo Congo Démocratique pe baye basalaka kununa na lina karabiso la lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba pona yango maître Lievin Ngonji wazali Mokonzi tope mokambi ya mabongisi culture pour la paix et la justice moko na baye babundaki uto mibu 2003 po na moratoire tobo telemisi ya etumbu eye ya liwa makambo maimanso toko kende na bolaina ngo na mwantango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezui mokano ya kolongola moratoire to mokano ya kubomaka bato lisusute bokutani ya mbula matari ya mokolo mwalibwa ya sanza ya mibale ya mobu eye engebene na mokanda ya ministre ya misala mitali bosembo ya mokolo mwalubi loliki mokanda eye tindami na bato mulo banso ya misala ya mbula matari na boko kisi mokano eye etumbu ya kuboma elandaka mokano ya misala miabo Sembo eye eboya maka te ekwi na ngonga eye ya bitumba eta de siège to ya urgence na libaku ya misala ya polusu rompo na bobateli kimia to bozongi si boboto na kati ya bato na ngonga eye mpe e kokisama elobi bongo mokanda eye ya ministre ya misala miabo Sembo. Kontra minier to boyokani na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Chine e talisa makili suso mokolo ya lubilo leki na Kinshasa na boteyi lokolo to ya mokanda mosusu mpo na mibu zomi na sambo pe ba mil pe ba miliari ya badolar sambo oboso ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi na sanza ya minei ya mobu 2008 mokondi ya kala Kabila asolola ki masolo ya bo pesani biloko to trok kobalt na kuivre na misala ya kutunga banzela na bashinwa po na motango ya ba miliari de dolar libua kontra esuki samaki na ba miliari motoba na bo pusi ya fond monetari international et zalaki kubanga ete boyokani ememe ekolo na bokoti nyongo ya makasi pe ekoma na nyongo ya kolekela na ekolo Chine soki motango ya mabanga ya talo ya bamili ya baminere ebimisa mite. basali si bato to ba acteur humanitaire bazali na bo senga ya ba miliari ya dolar koleka motango mibale mpona kosalisa bato koleka ba million mwambe ba e bazali na mpasi ya kolekela na ekolo Kongo Demokratiki elobi mokolo mwamisato moleki na Goma na Nord Kivu Ramesh Rajasingam motomolo ya misala ya Osha na Geneve mpe motomolo ya botambu isi misala ya kosalisa bato na lopoto opération humanitaire Ramesh Rajasingam oyo akendaki kotala boni bato bazali konyoka mana Nord Kivu akutanaki mokolo mwamibale na ya misato moleki na Goma na bakonzi ya ituka basalisi bato na bato bazwami na mpasi na minova bato koleka ba milon tuku motoba na mitano mpe bakima bitumba koleka ba mil kama misato bazali na bonyoko ya batomboki to ba simba manduki na bobangi kokima mboka iye ebombama na kati ya lac Kivu na bangumba ya Masisi minova ezali esika ya mpasi ya bitumba na esi Ekolo Kongo Demokratiki. Bato bayike ba salaki lelo milulu liboso li ambassade ya RDC na Paris na France pona kosenga botikami bwa mopandisango ya Jeune Afrique pe actualite.cd Stanis Bujakera oyo procureur a Singili etumbu ya mibu ntuku mibale ya boloko na bo sambisa miboye kati na bato pene na ntuku mitano baye ba salaki milulu miango ezalaki na bayi ma bongisi reporter sans frontières na basusu ya Jeune Afrique Stanislas Bujakira a Sambaka mpo na mukanda moko ya kati ya aner misala mia bokingi ya RDC moye Jeune Afrique ebimisaki mukanda mwango o molobaka ete e bayi bokingi bandimaki na kati ete babomaki mokeli mibe kompe ministre ya Kala Chérubin Okende na libunga tango bazwa kiye mbula matari wangana mokanda mwango mpe Bujakira afundama lokola kokele yango mikolo mileki bazuzi basakola kiyete moyo opposition Kondo Chérubin Okende a mibomaki yemoko a kolanda autopsie na Senegal la Cour suprême e boyi kondima bosenga ya lingomba lioko linene ya opposition na kotelemisa ma ponami ma mokondi ya ikolo maye matiami omokolo mwantuku mibale na mine ya sanza iye ya misato bazuzi ba sakola kimo kano mwango lobi nsima na sima na bo monisami bwa bayi opposition Ousmane Sonko na Basiru Diomaye Faye kolanda bo limbisi boye bandi mamaki
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba puna sango yi na bokuse Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Koleka bato babale bakufi pe basusu ntuku mibale na mibale bazuki na mpela ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengu na quartier Lac Vert na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko misusu pe bibebisami tolanda sango yango na fiston isemwami
mpela ekasi enokaki na engumba mokonzi etuka Nord Kivu mpe epanzaki ndako mingi ya bashe ya bakima bitumba bato babale babungisaki bomoi babango na likama liango mpe bato basusu na motango ya ntuku mibale na mibale bazoki makasi kolanda maloba maboyengo heritier moko na bakima bitumba baye tokutanaki na bango na bulengo bisika bakima bitumba bazali kovanda ndako na bango mike mike eye etungami na bashe eyebaki na kobebisama na mopepe ya mbula pamba te nzete mingi ekwelaki ndako nzike mwana mboka boyengo heritier asengi na bato ya motema malamu kopesa bango lisungi lia bashe mpwete baye bakotonga ndako esusu mpo bakima bitumba bakomi kola libanda mpe moyi pe mbula ezali kobeta bango toka litatoli ya boyingo héritier moko na bakima bitumba be batomboki ba 23
vula ininyesha alafu ikakuwa na mpepeo ya mingi ile mpepeo ilirusha mavivera yote tunaishi ndani kwa miwa deplacer wakati imerusha ile mavivera yote imeenda iko na fama hapa
mbuli beta ki makasi mpe mpepeo makasi ezalaki epanzaki banda kuna biso mpe batu babale bakufaki pe mingi kati na biso bazokisa maki lokola tulalaki libanda tozali na bobangete basi babiso bazwa malisusu na makasi tozali kobika na lolenge ya mabe mingi kole ka oyebi tozwaki lisungi mpe nyonso ebebisamaki na mai ya mbula tozali se kosenga na mbula matari eyebana kosunga biso lisusu na kotongela biso bandako na biso ya bashe mpe komemela biso lisungi lya bilei bya kolia pamba te tobongisi
manso
nzoka nde bai société civile baengumba goma bazali kosenga na mbula matari etuka nord kivu kosala manso mpona kosukisa bitumba bie batomboki ba 23 bazali kosala na etuka pamba te bayimbo kande bazali kobomama mpe mpasi ezali nse kozingela bango na kota lolenge bazali kobika na ndenge ya mabe mingi koleka tozwaki malobama moko na bango na kombo ya espoir aspirine tomoyoka
situation humanitaire ya kota oyo ezali situation moko très alarmante oyebi ke mbula oyo ebetaki lobi ebebisaki babashe ya bandeko ya biso oyo bafandi na baka badeplace apart question ya kozanga ndaku ubieka mwa abri mezo komba bengaka yango na lopoto mezo de fortune bozanga pe lo kwa kolia les besoins s'ajoutent du jour au jour osenga bande kwa biso tous les compatriotes a bisika nyoso bazali basa la mwa loko po totongela bande kwa biso kamwanda ba bash na bango ezali bash ya kobebisa epi mbula o beta kilobi e bebisi nyoso leto osenga gouvernement esala o esengeli po batala ndenge nini bande kwa biso bakozwa ata ba bash epi kolukela bango
Moyangele wa etuka Nord Kivu, General Major Mpita Nkuba Chirumwami, akendai mpe kubondisa, bakima bitumba banso baye, bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka, na bulengo, bisika bazali kovanda mpe, amemela kibango, lisunguli ya basha. Alakaki mpe ete, akomema, bayi bazokisama ki na lopitalo mpe, bakozwa mino. Nzoka nde, bakima bitumba bana, bazali nse na mposa ya kimia, mpwete, bazongisa mabisika na bango, bauta, pamba te, balembi mpasi ya bitumba, Elobi bango wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'America
matundu mingi fiston ise mwami baye bakozala na suku ya nse ya ndako ya bokelimi beko ya ekolo Congo démocratique bayibani sika cour constitutionnelle esakoli mbano na yango kaka bosenga tukumine ina misa tundi ndimami likolo na koleka nkoto yoko na nkama moko eyepesa maki mangomba ebele ebungisi bongo bibunga na yango lokola AFDC pe misusu pe lokola bizali kolela bulayi na yango na Nathalie Sekaburo Simurabie
Lingomba ya mokonzi ya mboka UDPS ezali ya yambo na bakili mibeko ebele eko kimpe kosenga ebonga ya ministre ya yambo elobi maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya mboka
elongo ya yambo ya liboso ezali koyeba elobi ke no meme entame ya validation koyote UDPS ezali kaka na force ya liboso donc Il est pesa koki kozwa pe primature lokola ta koki ko négocier na ba bazali na kati na etombo sanate pe perda azalaka na primature azalaka na parlement azalaka pe na sénat po bazaki force ya liboso ezali ka lolenge boni toko kosala na batu poto kiba lenenge nini ya kokamba mboka lokola toza na kati ya coalition eza masolo toko beta mais ezali exclute komona UDPS likolo ya ba soki nyonso
UDPS elanami na UNC ya Vital Kamerhe kasi AFDC ya bati lukwebo ebungisi bibonga na yango mingi na motango motoba atako bakotelemela kambano ya cour constitutionnelle te kasi mingi ya bato to bangomba bazali kokana kobunda mpo ete bazonga na makoki mabango lokola AFDC ya bati lukwebo lobi loleki esengelaki bapesa makanisi mabango bapolitiki mpona makambo matali bolongola mibwa bakeli mibeko na bango kasi yango ezalaki lisusu te pamba te elobi secrétaire général ya lingomba lina mokambi na bango azali kokutana na kokutana na bato bakoki kosunga toyoka Guy Richard Malongo secrétaire général ya AFDC
sozali komipekisa mwa moke na mamasengeli kosala malolo na kozelaka bokobi ya mayanga nyuma ye président azali kosala tuzali penza na kondima po tutosala yango kokoba kobunda po ete makoki na biso elonga.
Nangamu ya bwana mboka, makanisi makeseni mingi basepeli te lolenge wana ya kolongola na ebonga bato baye basi babandi mosala.
Ngai naza kontre pasi ke kuru na biso, eza kuru meza kuru te. Ava dabor ba depitana ba kende baza la ye, ba ken asamble. Banga ba valide bango, bebe valide bango. Sero procedure, si disier nenge zali, ndeto ebi mibe kwa mboka ne tambula. Kuru wana tozo kompano, tozo seke za kuru konstitusionel, weza kuru ya nenge ni nakata mboka. Ava ba depite wana, ba kende ba kota na asamble, neti mwano ya bahati biro dash, ava ba nome biro dash. Banga ba valide nanu ba depite oyo bazali eli demokratikiman apre basali biro d'âge. Ne direzo kam sanga mama komona ke biro d'âge si bo installe apre ba invalide oyo azana kaza biro d'âge. Ba depite mususu si ba ba kota le 15 d'avano mars boba yo kaki akome va keli marka kur
mama magamba mboka na biso nde ezaka pasi mini parce que eloko bosali Kolobi ke bakatani simalongo wa valide bon tuzumu na kaide ongeza ka pasi kuna msongo bara biso basala ka likamba la moko tabo seli mbala moko likamba sili esili ndo ya biso zala ka bosali oyo lobi na tongo bolobi bolali bola mukote bwana to bosa na kibango tika to zoba oyo to ave to zongi sabango eske wale zala ni mwana ta
basusu mpe batali siete ezali mibeko esengeli etosama cour constitutionnelle elobi solo sembo
cour constitutionnelle mama journaliste asali ka musala na ye hein tokotana ba election le ka bambula na mbula procédure ezakaka ka moko sima ya resultat ya seni atako ba député ba vandi na ebonga deja na nda kwa mukie ya palais du peuple kure a examina kaba dossier moko sima mususu na ba ba fundaka na ba ba reklamaka yende akata kama kambo ezwa kobeta oyo ezwi esa makabe bongo ya sika ezate mama journaliste kura salobe mosala na ye pe azana bosolo
esengeli koyeba ete bolongoli ya bato na mangomba mingi ekozana mbano liko na bokeli ya mbula matari ya sika. Natali Seka Buoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Natali Seka Buoro Simurabie. Sika ekomitangu ya linaka na biso na bozindo. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike uti bongo kosakola ete bopekisi ya kotia na mosala etumbu ya liwa bulongola misika puna baye ba koteka mboka na bitumba bizali kungala na monile ikolo Kongo Demokratike pe puna baye basusu basala ka mobulu lokola kuluna. Na linaka na biso ya lelo na bozindo Antoine Roger Bulamba akoyamba bongo maître Lievin Ngonji oyazali moko na baye mabongisi culture pour la paix et la justice. Azali pe moko na baye babundaki pona botelemisi ya etumbu ya liwatu pe moratoire ya peine de mort na 2003 tulanda yango.
Maître Lievin Ngonjimbo tenayo toyebi ozali na lingomba monene to ONG monene utambusaka kuna na ekolo Kongo Demokratiki kubanda bambule bele na kombo ya ONG Culture pour la paix bongo tomoni mbula materia ya ekolo ezwi mokano ya kozongisa kuboma batu bazali kosala bambeba o bazali kosala ba trahison na mapinga epui ba osala pe mobulu ya kuboma batu lokola bakuluna na engumba Kinshasa epui bizinga zinga na ekolo yo omoni yango makanisi ya malamu to makanisi ya malamu te
wana zali makanisi ya malamu te pamba te etumbu ya kuboma batu ekokiza meko bongi samoka. Tout d'abord, je cite la biso et zaline en haut na ma coquille pote et quatre la moutre tombe si ma nakosan du saïen dengue et l'ombo bani. Yami balé, kobo mamoutou, et boyamoué kosu sa koluna te. Yami zatu, bakuluna o le bakangaki bango. Le l'ombo kamobimbe, et zako beta tolo, batimbi bango na kanyamaka sese, bango wana bakomi kubote la biso, biloko bilanga, da zako sa kokomi kolia masami. Soti babo makabango nde toksuki wapi. Alors, kosala bongo ezali kobunga mwa nzela ou bien kolemba pamba te mpona kotilisa bitumba ba service de renseignement ezali oyo toki kosalisa bakonzi mpona koyeba nani alobi boye nani asali boye mpona kosilisa koluna basolution ezali ebele ezali police ezali renforcement ya education ezali mpe kosala bilanga lokola baza kosala makanya bakarte te kekoboma bato po banditisme esila ekosila mpe te ekoya kokoma ekomi biloko ya ba règlement de compte or règlement de compte etindaka nini etindaka bato bakoma koinana soki bainani ekobakisa banditisme olio ya kokipisa yango yango nalobi bazwa nzela mosusu batonga baprison basala education makasi barenforce sevi ba renseignement mpe tokolonga
ezali bongo maître ndenge tozonga nanu moke na histoire po ekolo congo démocratique esali plus de 20 ans to 21 ans ya moratoire c'est-à-dire ebomaka bato lisusu te ata basali mbe baningi ni malamba kende kowumela kuna na prison au lieu ya koboma bango likanisi ya moratoire wana eutaka wapi ebandaka wapi po lelo oyo yo bakata yango
likanisi ya moratoire euta bisika ebele likanisi ya moratoire ezalaki nano biso badefenseur ya droit de l'homme likanisi ya moratoire eye kobima lisusu na banegociation ya baaccord de paix ya accord ya lusaka accord ya san city likanisi wana mosusu eye kobima na bato ya conseil ya droit de l'homme na genève ntango basalisi makanisi mana nde baye kopesa president laurent désiré kabila ntango wana azalaki na baministre mibale sheo kitundu na yerodia nde baye kosala mokanda koyebisa bato ya onike tokotika koboma bato na bitumbo ya liwa kino parlement ekoya kovote mokano ya kolobake tolongola yango na bibeko biso nde tokende ndenge wana eye kokoma ntango bakondane bato na liwa ya muse laurent désiré kabila biso totelemeli biso bayi droit de l'homme tolobi bato bakoboma bango te pamba te tozali na confiance te ke jugement wana etelemaki ndenge elongobani na bapreuve na baenquete yango bato batika mokonzi laurent e joseph kabila aye kotelemisa makambo ya koboma bato depuis le 7 janvier 2003 kino lelo alors lelo sika awa tolingi tozongela makambo wana ezali kozonga nsima makasi 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 pe ekopesa biso solution moko te na makambo na biso ya bitumba na mbili te
kasi kozongela makambo yango mpo tomoni circulaire ya mama ministre ya justice Rose Mutombo yo selon yo euti wapi likanisi wana mpo na ye atambusa circulaire wana
likanisi euti epai na ministre Jean-Pierre Bemba na bai mampinga na conseil supérieur ya défense ya le 4 février 2024 bango nde basingaki mokumbo ke ate kambo wana bazongisa koboma bato sima na yango nde ministre ya justice aye kosala note de information amemi na conseil de ministre gouvernement mobimba elili nde ye sika aye kosala note circulaire ekomi neti exécution ya makambo mana bango baza kolobake trahison bayebandeli ezalaki makambo ya koluna te na conseil supérieur ya défense ezalaki makambo ya batraitre au front après eye kokoma traitre dans l'armée sima eye kokoma infraction nyonso ata association de malfaiteur bakoboma yo or tomonaki awa bakangi bato association de malfaiteur kaka bato bazalaki balanceur d'alerte na banke moko ya awa bakangi bango association de malfaiteur bango mpe baboma bango omoni ke toza kokota na nzela ya molili moko oyo balobaka na mboka na biso ezali neti soki batandeli puku motambo nyoka mpe ekoya kokota na kati yango toza koloba me tokeyebia na nzela toza kokenda estce toyebi nini elobi kolanda surtout ke tozwa baengagement ebele na niveau international omoni
yango eloko nga alingaki na tuna po engagement ebele na niveau international ekolo congo démocratique ezwaki mpo na kobomaka lisusu bato ekoprotege bomoi ya bato sikoyo ekosuka ndenge nini ekolo congo démocratique na baaccord wana nyonso tu
en principe tokanisi ke bacommunauté internationale bakotelemela me yo moko oyebi mikolo oyo politike ndenge ekomi entre droit de l'homme na baintérêt ya baetat toyebi te yango wana toza kotala esika nini toza kokenda mais en principe esengelaki communauté internationale etelemela likambo nina mpona kolobake donc boza na baengagement botengeli kokatika lisusu kote mosusu te bozonga nsima bobanda kobomaka bato tongani baprize baboloko botiani bato kuna bayeba kozwa banani na bango bano na bango kasi oyo ya koboma bango nde tolingi te
kasi mpo naningi naloba lisusu na maematali bomoi ya moto yo oyebi bamibeko wana nyonso kobanda nanu bamibeko nyonso tuku misato ya droit de l'homme oyo tobengaka barticle moko wana oyebi esika batia na batia importance to tina ya bomoi est-ce que moto nani azali na ndingisa ya kulungu bongo la bomo ya moto.
Mtumoko te, mea le problema ya ni ke biso to kuta Kongo batike na biso, nide komina, nivoko nipordi, bako banda ya kolonizasyon, le pol bie kino leno, eza ki kontinye na, en tout cas kino leno te kino 2006. Aske, soto otali na mbeko nipordi ya 2006, etumbe ya niwa eza yesu sura katike, kile mwa ki nango, kati bazou zile baza kolobadan, bako baza kozela, kode penale elongo la. Wana peza ke etumba monene, keza kubunana bango ke, mtumoko waza na duwa ya kolongola, zi ya moninga, tibo mwa ya moninga te, elobami na article 16 de la constitution. La vie humaine est sacrée et nul ne peut y porter atteinte. Article 61 est lobby, même en temps de guerre ou en état de siège, personne ne peut légiférer sur la peine de mort. Mais en Amboka Nabiso, constitution est lobby de Kamboyo, Makamonsusu, le Bami Menge Monsusu, qui en nom de Kabiso passe.
Et si Kamonsusu, Maître Lievin Gondji, Toza Komona, gouvernement est coquille Kozala na Mwandambo, a raison, nan dengue que, et surtout na Kinshasa, talandenge phénomène kuluna et komi. Na kati armé balobaki armé na biso mapinga na biso ikota ben filtré ya solo yo lobie zali musala ya ba service mais tala vraiment ba ne ndenge umeli mapinga ikota ba infiltré ba kuluna bazali ko boma batu na ndenge ya kusakanate ko botu la biloko mais na yebi ke ezali vraiment solution te mais yo kanisi nini gouvernement ko iko sala na place
kuluna e bandi melete mazapo yebi sayo na 2003 deja ba yebi saki biso ke bazongeli ko boma batu pote banditisme ya chila ne ata ababa di soto bota ma izaki deja na babandi na kishasa ba mwalima na bamboka nyoso ba kia dedo de bazalaka mosala wana eza mosala na polisi makambo ya front ezali makambo ya batretete makambo ya front ezali makambo ebele ezali makambo ya korenforce formation ya bai mapinga ezali korenforce bibundeli korenforce ndenge ya kofuta bango mpe korenforce service lelo bitumba ekomi moderne bitumba ekomi elektronike bitumba ekomi ya bisika eske biloko nyonso wana toza kotalela yango balamu ezomona trete ye akoya kokoma trete ndenge nini akoya kokoma trete batrete oyo bazali bamosusu akoya kokenda mpona nzala tusa mekangani ye ekozala presomption teka lokola namoni ke Anton Roger azali mwa pembe bon c'est clair ye azali moto na Kisangani no bato ya pembe bazali mpe na Kasai bato ya pembe bazali mpe na Katanga omoni place tokomaka po likambo ya kipretre wana ezalaka mwa molai okomona toweleli na yo mwasi na pokwa na bare na tongo na komi pretre omoni toza komona awa bakangaki bapolitisien minene awa ibaki mbongo milio tuku boye na boye titititi bambula eleki tokomi na nivo ya suka ano ayibaki te me soki babomaka ye oyebiki alepoke na 1967 ezalaki kisoko yibi 2000 zaire babomiyo bon oyebi bambongo oyo tokalkile comparativement na 2000 zaire nde batuboni basi baboma bango me eza koleka nsima balobi bango bayibaki te ozomona soki mpona koyiba batu baza kokoma mpi na nivo wana on le recupere me soki babomaka bango nde tosali meme tosali boni ozomona donc mabe ezali na bisika biso mabe ezali alors mabe wana tokobongisa yango kaka mpona koboma batu te no tosengeli kopesa bango bitumbu oyo bisengeli
mpona bino baaktiviste sikoyo ya droit de l'homme na moma oyo sikoyo
mokonzi ya mboka alobi nakona na pongi te mpo na justice justice epesi nga motu mpasi kaka justice wana epesi ye motu mpasi epesa ye mpe nzela baboma batu paske bajuge bango na justice wana tosala bongo te
bino sikoyo baaktiviste ya droit de l'homme ya ekolo Congo démocratique bokosala nini bokokontinue kotelemela mokano wana ya gouvernement to bokosala nini
koloba na bino deja wana bava de la baiki ozali kotelemela me biso tozelaki bino te tokomelaki deja mokonzi ya mboka tosalelaki ye memorandum le 21 février mpona koyebisa ye ke atika kolanda makambo wana tosalaki mpe communiqué de presse immédiatement après nani déclaration ya ministre ya défense après conseil supérieur ya défense donc biso toza kotika te toza kotelemela yango tokomi toza kontinue kokoma kino bakoyoka biso me soki bawoli koyoka biso te mokili na molongo mobimba ekozwa biso lokola batinzili ke nabona mosala na biso tolobaki tokebisaki
matundu mingi Antoine Roger Bulamba pe matundu mingi na Maître Lievin Ngondji wazalaki mobengisami na biso biso na linaka na biso na bozindo yangonde esukisi linaka na biso sango ya mokili ya lelo to pesi bino matondo po bozalaki ebele ya kolanda biso kasi bokoki kozwa sango esusu na site internet na biso www.vualingala.com na pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram pe sango esusu nde tozwi yango na YouTube. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi oyo apesaki biso maboko na nzela ya masini pe na Antoine Roger Boulamba na nzela ya sango. Ngai kombo na ngai Edi Isa.